Azan KZ Islom og'artuv portali usnadi. Ustoz Rizabek Battalning Imom Termiziyning Ash-Shamail al-Muhammadiyya atli kitobi bo'yicha audio darslar to'plamasi. O'n birinchi dars.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, hurmatli musulmon bavurlar, Alloh subhanahu va taolo bizlarning jasagan qulchilik ibodatlarimizni qabul etsin. Bizlar Imom Termiziy rahimahullohning Ash-Shamail al-Muhammadiyya atli kitobini boshlagan bo'latinmiz. Bugun biz Allohning qalovi bilan 12-chi tarovga kelib o'tirmiz. Bul yerda Babun Maja fi zikri hatami Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Bu 12-chi taqribda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning saqinasi, saqina taqqandigi joyli hadislarga biz to'xtalamiz. Жалпы бұл еңбегінде имам Термези рахимахулла пайғамбарымыздың бойындағы және жаратылысындағы бүкіл қадір қасиетін жинап берген шамамен 400-дей хадис бар. Бүгін біз соның иншаалла Алланың қалауымен 80 дейін біз өттік, ары қарай жалғастырамыз. Жалпы бұл пайғамбарымыздың сақинасына байланысты тақырыпта 8 хадис келген. Бұл имамдарымыздың басым көпшілігі ұстанған бағытта жалпы әрбір адам баласына таққысы келген адам баласына сүннәт амал болып есептелінеді. Бірақ біз өткенде дәрісіміздің аяғында кіріспе ретінде бастап қойған болатынбыз. Сол жерде айтып өттік. Ханафи мазхабын ғалымдарында султан сол сияқты жоғарғы лауазымды және ғалым адамдарға сүннәт болып есептеледі деген. Ал басқа қарапайым адамдар үшін тағудың қажеті жоқ деп білген. Бірақ ғалымдарымыз жалпы басым көпшілігі оның тағудың бір не дейді қателігі болмаса тыйым жоқ деп ескерткен. Бірақ та адам өзінің шамасына қарай таққанда ол дұрыс. Сондықтан осы тұрғыдан біздің имамдарымыз, Ханафи мазхабының ғалымдары басшы және ғалым адамдардан басқаларға макрух деп есептеген. Бірақ жалпы ғалымдарымыз ескертті, бұл сүннет амал. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл сақинасы жөнінде қандай шәкілде болғандығында әртүрлі көзқарастар бар. Бірі мұдауар дейді, жаңаға домалақ болғандығы, одан кейін енді біреулері жаңағы мұрабба, төрт қырлы болғандығы деп көзқарастар ұстанады. Бірақ күмістен болған, кейін оның тасы да бірге құйылған болған. Немесе кейбір риуаятта қазір келеді, оның тасы екінші бір басқа металдан болған деп келеді. Жалпы осы тақырыпқа қатысты бірінші хадисте хаддасана Қутайба ибн Сағид ва ғайру вахидин ан Абдилла ибн Вахб ан Юнус ан ибн Шихаб ан Анас ибн Малик қала кана хатамун наби саллаллаху алейхи ва саллям мин варақин ва кана фасуху хабашиян. Енді Анас ибн Малик, біз осы кітапты бастағаннан бері хадистің бір қатары осы Анас ибн Маликтен келіп жатып қарап отырсақ. Себебі біз білеміз, 10 жыл пайғамбарға қызмет еткен сахабалардың бірі болатын. Осы кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сақинасы варақ күмістен еді дейді. Және оның бетіндегі фасы тасы ол хабашиян, жаңағы мынау эфиопиялық жаңағы жерден келген металдан жасалған деп көрсетеді. Ал енді бір риуаяттарда, мысалы, мынау сақина болатын болса, осының мынау домалағы сол күмістің өзінен болған деп келеді. Және екінші бір осы риуаятқа сүйенетін болсақ, мына жағы былай күміс болғанда, ал мына ішінде тұрғаны ол хабаштық эфиопиялық жаңағы бір металдың түрінен құйылған болған. Бірақ ғалымдарымыз айтады, оның күміс бүтіндей күмістен келген деп келеді, немесе жаңа басқа да металдан құйылған деп келеді. Хаддасана Кутайба, хаддасана Абу Ауана, ан Аби Бишрин, ан Нафиин, ан Ибн Умар, анна Ан-Набия саллаллаху алейхи ва саллям иттахаза хатаман мин фиддатин. Абдулла ибн Умардан келген, Умардың баласы, көп хадис риуаят еткен сахабалардың бірі, бұл кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күмістен сақина таққан еді дейді. Фәкәна яхтиму бихи, және сонымен мөр басатын еді дейді. Қазіргі хадисте келеді, пайғамбарымыздың сақинасында үш қатарда жазу болған. Бірінші Мұхаммед, Расул, Алла деген. Үш қатарда жазу болған. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына саусағына тағып, былай мөрді басатын, кейін мөр соғып болғанын айналдырып қояды дейтін риуаяттар. Бірақ бұл жерде Абдулла ибн Омардан келіп отырған хадисте пайғамбарда күмістен сақабы болатын еді, ол кісі мөрді басатын еді, кейін қайтып уәля ялбасуху, оны тағып жүрмейтін еді деген риуаят. Сондықтан осы арада ғалымдарымыз екі уәж шығарады. Бұл жерде пайғамбарымыздың жаңа мөрге арналған бір сақинасы бар еді, одан кейін мөрге арналмаған бір сақинасы бар еді дейді. Мөрге арналмағанын әрқашан тағып жүретін еді дегенде көзқарастар бар. Сондықтан дейді, бұл Абдулла ибн Омардың риуаяты пайғамбарымыздың сақина тағып жүргендігіне қайшы келе алмайды дейді. Егер біз Абдулла ибн Омардың риуаятын тікелей қабылдайтын болсақ, онда пайғамбарымызда сақинасы болған еді, сол сақинамен печат қып басатын еді, бірақ тақпайтын еді деген тұжырым шыққан бол шығу керек еді. وقال أبو غيسى تلميذ دا أيتب جاتر دي دا أبو بشن اسمه جعفر بن أبي وحشين من جير دي جانغا خادستن متن سندن دا كيگن عن أبي بشن ديگن آدمن كم يكين ديگن عن قطب كيتب جاتر سنتان إمام بخاري رحمه الله أيتان وكم بر آدمن لقابن أيتسان دار من أنن آتن أيتب برم ديگن آل آتن أتسان دار لقابن أتب برم ديگن تبت جانغا хадистің санатындағы адамдардың аты былай тұрсын, оның лақабы күниясымен жаттап жерген ол кісі. Хаддасана Махмуд ибн Гайлан, ахбарана Хафз ибн Умар ибн Убайд, хуа Танафисию, хаддасана Зухайр Абу Хайсамата ан Хумайд, ан Анас ибн Маликин қала, кана хатамун Наби саллаллаху алейхи ва саллям мин фиддатин фассуху минху. Енді мына хадисте Анас ибн Маликтен келген, бұл кісі айтады, радиаллаху анху, пайғамбарымыздың сақинасы күмістен болатын дейді. Және оның ішіндегі тасы да күмістен болатын. Сонда былай бүтіндей құйылған болған. Ал енді алғашқы риуаятта оның жаңағы сақинаның негізі күмістен жасалып, оның ішіндегі тасы басқа бір металдан болған. Ал екінші бір риуаят бар, бас аяғы бәрі күмістен жасалғандығы. Осыған міне Анас ибн Маликтен келген риуаятта дәлел болады. Ал енді жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдыңғы риуаятта екінші бір ғалымдарымыз кейбір біздің мынадай уәж айтады. Жаңағы Абдулла ибн Омар айтты ғой, пайғамбарымыздың сақинасы болған еді, ол күмістен еді, онымен печат басатын еді, кейін оны киіп жүрмейтін еді дейді. Енді дейді, ғалымдарымыздың бір қатары айтады, деді, фахафа мин тавахума аннаху иттахазу ли зинатин фалабс. Енді кейбір ғалымдарымыз айтады, ол жерде сақина тақпау керек деген нәрсе шықпайды, бірақ пайғамбарымыз сән үшін тағып жүр деген сөз болмау үшін сол мағынада пайғамбарымыздың шешіп қойғандығы әбде мүмкін еді дейді. Сондықтан ол жаңағы пайғамбарымыздың бір сүннәті ретінде пайғамбарымызға ұқсаған мағынада біз әрекет қылуымыз керек. Немесе жаңа бұның сақинасы бар екен, онысы жақсы екен деген мағынада емес. Сондықтан біздің Ханафи мазхабының ғалымдары осы тұрғыдан жаңағы көз қарасты айтқандығы да сондықтан жаңағы сұлтан, яғни басшылардан, ғалымдардан басқаларына мақрух болады деген сол. Өйткені бұл да бір адамға зинет дейді ғой, жаңа сән беретін істердің бірі. Мысалы, сен өзің шамаңа қарамай жаңа бір үлкен біреуін тағып алсаң, жаңағы адамдарға ерсі көрінеді. Ал енді сен өзің жаңа шамаңа қарап жаңа кішкентай бір кішкентайын тағып қойсаң, ол кезде жаңағы ол да бір әдеп болып саналады. Сол тұрғыдан біздің имамдарымыз айтқан, ол мүлдем тақпасын деген сөз емес. Ал енді жаңа сондықтан адам өзінің жаңағы шамасына қарап әдеттен өтіп кетпей сол негізде істесін деген мақсатта біздің имамдарымыз жалпы халыққа бұны мақрух деп есептеген сол. Ал жалпы бұл сүннет амал. Және пайғамбарымыздың ол күміс таққандығы белгілі. Және біз басында айтып кеттік. Жоғарыда күмістен басқа жасалған сақиналарға байланысты көзқарас бар. Бір қатар имамдар күмістен басқаны тағуға болмайды деген. Ал енді екінші бір қатар имамдар болады деген. Себебі болмайды дейтін адамдар пайғамбарымыздың қолында темірден сақина болатын еді деп келеді. Соны Жебірейіл көрген кезде, Мұхаммед, мынау не деген кезде, ол сақина еді, неден деді, темірден деді. Онда бұны шешіп таста деген еді. Сөйтіп пайғамбарымыз мыстан жасап алған, жезден. Кейін оны көрген кезде де бұны да шешкізіп тастайды. Жибриль үшінші мәрте келгенде пайғамбарымызда не болатын еді? Күмістен сақина болатын еді. Бұл не сақина, неден күмістен деген кезде қоя бер деді. Яғни осы енді дұрыс болды дегендей мағына шыққан. Осы хадистен кейбір ғалымдар айтады, күмістен басқа сақина тағуға рұқсат етілмейді деген. Ал енді бірақ рұқсат беретін ғалымдарымыз жаңағы бір адамның пайғамбарымыздың алдына кеп, «Я Алланың елшісі, мен осылай үйленгім келеді» деген кезде сенің махырға беретін нәрсең бар ма дейді ғой. Сонда еш нәрсе жоқ деген кезде сен тіпті темірден болса да сақина бер деген риуаят негізге ұстанады. Сондықтан бұл жерде жаңағы адам өзінің шамасына қарап. Сондықтан жаңағы енді ол барым осы екен деп темірден тағып алғаннан одан лучше тақпай қойып жүрген жақсырақ болады. Түсіндіңіз бе? Ал енді шамасы жетіп жатса, енді ол күмістен таққаны негізгі сүннетке жақынырақ нәрсе болып табылады. Сондықтан бұның да өз әдебі бар. Пайғамбарымыздың сүннәті сол мағынада біз қабылдауымыз керек. Сондықтан да ол біздің имамдарымыз, Ханафи мазхабының ғалымдары ол тектен тек айтқан жоқ оны. Өйткені қара халықтың жарысып кетуі де мүмкін ілімсіздіктен адам. Бір бірінен асып түсу мақсатында. Келесі хадисте хаддасана Исхақ ибн Мансур, хаддасана Муаз ибн Хишам, қала ахбарани аби عن قتادة عن أنس ابن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه ختم فاصطنع ختما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. عند أنس ابن مالك كيرجن قادستي نيجزغ пайғамбарымыздың сақина таққандығына себеп болған істердің бірі, пайғамбарымыз мынау басқа ұлттарға хат жазғысы келді дейді. Исламға шақыр. Білесіздер, Мұқауқас Мысырдың көсеміне жазды, Хабаши Ефиопияның көшеміне жазды, одан Керахылға жазды, одан кейін жаңағы Фарстың көсемдері жаңағы Кисраға жазған еді. Сонда ол кезде айтты пайғамбарымызға адамдар, Алланың елшісі бұл басқа ұлттар пишат соғылмаған қатты қабыл етпейді деді. сондықтан онда міндетті түрде печат болу керек. Сөйтіп пайғамбарға сақина жасалып берілді дейді. Мен фака анни анзуру иля баядихи фи кафи. Және оның аппақ екендігін мен оның қолынан қарап көріппін дейді. Сонда пайғамбарымыздың аппақ күмістен сақина жасап алғандығына негіз бар. Негізінде ғалымдарымыз айтады, ең алғаш сақина таққан ол Сүлеймен алейхиссалам дейді. Себебі бұл жерде таққандағы мағына оны мөр ретінде жаңа печат деп жатырмыз ғой, үйреніп қалған. Негізінде мөр ғой ол. Сол мөр ретінде пайдаланған ол Сүлеймен алейхиссалам дейді. Себебі дейді, ол Худ-худ деген құсты Балқисқа жіберген кезде хатқа сол сақинасымен мөр басып жіберетін еді. Ал енді осы сақинаға дейін пайғамбарымыз мына бас бармағын басып келген. Мөр ретінде мына бас бармағымен басып келген хатқа. Кейін сыртқы мемлекеттерге хат жөнелтетін кезде осы хадистен шығатын қорытынды. Не деді? Олар печат соғылмаған нәрсені қабылдамайды деді. Сондықтан пайғамбарымызға жаңағы сақина жасап берді. Сол сақинада үш қатар Мұхаммед, Расул, Алла деген жазу жазып берді. Басқан кезде, яғни оның Мұхаммедтен екендігін. Кейін біз айттық, ол жаңағы бұл пайғамбарымыздың осы сақинасы, бұл сақинасы жаңағы хиджраның 7-ші жылы деп келеді бір риуаят. Міне осы кезде пайғамбарымыз не хат жаза бастаған еді дейді сыртқы патшаларға, сұлтандарға. Кейін ол мөр Әбу Бәкірге қалды, кейін ол мөр осы Омар радиаллаху анхуға өтті, кейін Омар радиаллаху анхудан кейін Османға өтті. Османның кезінде бұл Әрис деген құдықтың маңында жоғалтып алады. Кейін ол табылмайды. Хаддасана Мухаммед ибн Яхья, хаддасана Мухаммед ибн Абдилла аль-Ансари, хаддасани Аби. عن ثمامة عن أنس بن مالك تاغ أنس بن مالك تنجبت قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر пайғамбарымыздың сақинасындағы жазу үш жолдан тұратын еді. Бірінші жолда Мухаммед деп, екінші жолда Расул деп, үшінші жолда Алла деп. Сол кезде ол жаңағы жерде терісінен жазылатын болған. Бұлай айналдырып соққан кезде дұрыс оқылатындай. Ал егер сен мынаған жаңағы оқылатындай жазып, мынаған бассаң теріс түседі. Сондықтан теріс түспеу үшін жаңағы жерде ретімен жазып қойған. Хаддасана Наср ибн Али аль-Джахдами, Абу Амру, хаддасана Нух ибн Қайс ан Халид ибн Қайс, ан Қатада ан Анас ибн Малик. Енді біз Имам Тирмизи рахимахулланың тізбегінің баракаты үшін біз сол кісінің кедейінгі тізбекті біз оқып пайғамбарымызға жеткізіп отырмыз. Сондықтан жаңағы біреу хадис айтқан кезде сөйтіп иснатмен айтады екен. Сөйтсе жаңағана бір ақсақалдарымыздың біреу айтады, дейді, не болды арабтың фамилиясын айта беріп, хадисіңді айтсайшы деп айтады. Сол сияқты сіздер айтып жүрмеңіздер, бұл келіп алып жаңағы жарты сағат арабтың фамилиясын оқиды. Сондықтан бұл сүннәт біздің іліміміз жолындағы ол имамдарды ескеру. Әрине біз ол өзімізге дейінгі санатты айтатын болсақ, бір хадистің санасын айтып болмаймыз. Сондықтан біз имам Тирмизи мен пайғамбардың арасындағы ғалымдардың, сахабалардың, табиғиндардың, таба табиғиндардың тізбегін айтып кету. Құлақтарыңыз ести береді. Кейбір ат жаттала береді. Сахабаларды Анас ибн Малик, Абдулла ибн Омар дегенде Құдайға шүкір бәріміз танып қалғанбыз. Бірақ солардан Қатада, Икрима деген сияқты бір қатар сахабаларды естіген кезде де соны жаттап отыру керек. Кім кімнен көп риуаят еткені келіп отыр. Мысалы жаңа мына екінші рет келіп отыр. Қатаданың Анас ибн Маликтен риуаят еткендігі. Осы дәл осы тақырыптың өзінде. Әнна Наби саллаллаху алейхи ва саллям катаба иля Кисра ва Қайсар ва Наджаши. فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم فصاغ رسول الله خاتما صلى الله عليه وسلم خاتما خلق خلق خلقته فضه ونقش فيه محمد رسول الله پیغمبرımız sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ga Kaysar'a Нәжәшқа хат жазды дейді. Субханалла, Алла кімді қаласа, хидаятқа бастайды. Төрт сол заманда патшаға хат жазған. Бірі Нәжәши, мынау сол кездегі Етиопияны басқарған адамдарды Нәжәши деп атаған. Мысалы қазақтарда хан деді ғой, мысалы қазақ даласын басқарған хан деген сияқты. Сол сияқты Етиопияны басқарғандарды Нәжәши деп атаған. Оған хат жіберді, ол исламды қабылды. Кейін Қайсарға жіберді. Мысырдың Ақбат қыптилардың көсеміне. Сонда мынау Амр ибн Ас барып Мысырды ашады ғой мұсылмандардың қолымен. Сол кезде исламға кіргені исламға кіріп арабтан кеткенде, ал исламға кірмегендер мысырлық, бірақ қыптилар болып қап кеткен. Сонда ол мысалы Мысырда қазір 80-90 миллион халықтың үстінде халық болатын болса, соның 10-15 миллионы христиан. Ол сол жаңағы Амр ибн Астың кезінде исламды қабылдамай, өздерін жаңа христианствосын ұстап қалған. Олар өздерін арабпыз емес, қыптиларымыз дейді. Ақбат дейді олар көпшілік. Соған жіберген кезде ол кісі бізді Мария анамызды және бір ақ қашыр есекпен жаңа аттан туған соны пайғамбарға сыйға тартып жіберген. Бірақ ол да қабылдамаған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям есекті сахабайға береді де Мария анамызды алады. Кейін оны білесіздер, Ибрахим пайғамбар Мария анамыздан Ибрахим деген пайғамбарымыздың ұлы туған еді. Кейін Кисраға жазды. Кисра да қабылдамады. Ол пайғамбардың қатын жыртып тастады. Алла тағала оның мүлкін жыртсын деді. Оның Омар радиаллаһу анхуның кезінде мұсылмандар қолға түсірген. Сонда Рустам деген осы Кисраның әскер басы мұсылмандар келе жатыр дегенде Қытайдың бір көсеміне хат жазды дейді. Мен бұларды жеңем ба деп. Сол кезде жаңағы оқымысты біреу айтқан екен. Сен жеңілесің деп. Неге деген ғой? Үйткені олар сендердің жақсы көргендерің жек көреді, сендердің жек көрген нәрселеріңді жақсы көреді деген. Сонда айтқан ол нәрсе деген кезде айтқан, сендер дүниені жақсы көресіңдер, ал ол келе жатқан мұсылмандар оны жек көреді деген. Ал сендер өлімді жек көресің деген, ал мұсылмандар ол өлімді жақсы көреді деген Құдай жолында. Сонда сендер жеңілесіңдер. Сонда мұсылман адам дүниені жақсы көрмейді, ақыретті сүйеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ла ақша ғала үмметі бешірк, мен үмметімнің шірікке кетуінен қорықпайым» деді, бірақ дүниеге берілуінен қорқам деді. Дүние ол барлық нәрсенің, мүліктің де, фитнаның да, арсыздықтың да ол басы болып отыр, оны жақсы білесіз. Кейін соның ішінде Алланың құдіреті Нәжәши ғана қабылдаған ғой исламды, Геракльді қабылдаған. Сол кезде жаңағы бір күн пайғамбарымыз айтады, бүгін сендердің бауырларың Нәжәши қайтыс болды деп, сол кезде жаңағы пайғамбарымыз Мединада тұрып, Етиопиядағы Нәжәши үшін жаназа намазын оқыған. Сондан осы риуаяттан Шафиғи және басқа мазхабтар қайтыс болған адамға ғайып жаназасын оқи береді. Мысалы, Астанада біреу қайтыс болған болса, мұсылмандар жиналып, Алматыда жан. Бірақ Ханафи мазхабында рұқсат етілмейді. Оның да ал анау Нәжәшиге оқыған пайғамбардың қадисін қайда жібересіңдер деді. Енді бұған кімдер ханафилер қандай уәж айтады? Қараңыздаршы. Үйткені пайғамбардың сөзі айтады. Бүгін сендердің бауырларың Нәжәши қайтыс болды. Қане оның жаназасына тұрыңдар. Пайғамбар кімнің жаназасын көріп тұр дейді. Бірдесін. Сөйтіп оған намаз оқыды дейді. Ал енді біздің оны көрмей тұрған нәрсеге сондан жаназа оқылмайды қана. Көрдіңіз бе қалай хадисті түсінеді? Біз жаңалы пайғамбардың Нәжәшиге жаназа намазын оққан біз жоққа шығарған жоқпыз. Бірақ біз соны алып, дәл сол хадистен алып отырмыз. Ғайып жаназа оқымайтын деп. Ал пайғамбар оқыды ғой Нәжәшиге дейді. Ол кезде пайғамбар оны көріп тұрды деп айтамыз. Хаддасана Исхақ ибни Мансур, хаддасана Сағид ибни Амир, валь-Хаджаж ибни Минхал, ан Хаммам, ан ибн Джурайд, عن الزهري عن أنس تغى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أجد خانه كرگن كذى ساقين اسن شش بيتت نيدد. ول كذى أجد خانه بومبان بزدك زيخ. فرق تزگيد تزگي وارب كتني. سونم وزن شش بيتت بومبان. ينده قانونمون زدت يتكون سبب ول جرده. محمد دیگه نیسم بود دید، رسول دیگه نیسم بود، الله دیگه نیسم بود دید. سونتان پیغمبرمز قرمت ریتنده اون شیش بیتتن یدی دید. سونتان اگر حجت کنه و کرگین کزده تبتی بود، الله دیگه سوز بولماسا دا محمد دیگه نیسم بولغانده اوشنده اون شیش بیتتن. آل قرمی اوگره. حدثنا اسحاق ابن منصور، حدثنا عبدالله ابن نمیر، حدثنا عبید الله ابن عمر عن نافع. عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق عبد الله ابن عمردن келип атыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күмүстен сақина таққан еді дейді факана фи ядихи және ол қолында жүретін еді сумма кана фи яди абу бакр кейін абу бакрдың қолына өтті тағып алатын болған ва яди умарин кейін омар радиаллаху анху ثم كان في يد عثمان كين عثماننىڭ قولىنا ئۆتتى دېدى حتى وقع في بئر أريستكين أريس دېگەن قۇدۇققا تۈسۈپ كەتكەنگە دېيىن عثمان رضي الله عنه قولىدا جۇر دېدى نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جەنە سول ساقىنانىڭ نقش ئۆرنەگە محمد رسول الله دەپ يازىلىپ تۇرغان يېدى دېدى مېنى ئوسى پايغەمبەرمىزنىڭ ساقىنا تاققاندىغىنا بايلانىستى келген осы 8 хадис бұл жаңа біз жоғарыда айтып өттік сүннәт дінімізде бірақ ханафи ғалымдары имамдарымыз айтқандай әркім өз шамасына қарап тағып әдеттенген дұрыс әдеттен өтіп кетпеу керек әдептен осыны ескерген дұрыс жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге өнеге біздерге үлгі сіздер білесіздер кеше ал күні миғраж кеші болды бұл исра миғраж оқиғасы үлкен оқиға бұл оқиғада мұсылмандарға үш нәрсе берілді оның біріншісі құранның өркеші болған шоқтығы болған Бақара сүресінің соңғы екі аяты. Бұл екі аятта үлкен дұға бар. Екіншісі, осы Миғраж кешінде берілген, бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметінің шірік келтірмегендерінің жәннатқа кіретіндігі. Сондан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен кана ахиру каламхи ла илаха илляллах, анна Мұхаммада расулуллах дахала жәннат". Кімде кімнің соңғы сөзі Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі десе деді, ол жәннатқа кірді деді. Сондықтан Раббым Алла дінім ислам пайғамбарым Мұхаммед деп Аллаға ортақ қоспай өткен Мұхаммедтің үмметі жәннатқа кіреді. Бұл Миғраж оқиғасындағы бізге берілген ең үлкен жақсы. Кейін осы Миғраж оқиғасында берілген ең үлкен мұсылманға жақсылық ол намаз еді 5 уақыт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кім намазды тұрғызса, ол дінді тұрғызды" деді. Ал кім намазды тастаса, ол дінді тастаған болады. Сондықтан бұл арадағы мағына ол намаз оқымаған адам дінсіз деген сөз емес. Кімнің 5 уақыт намазы бар, оның діні бар. Ал кімнің 5 уақыт намазы жоқ, ол дінге немқұрайды деген сөз. Өйткені сондықтан осы үлкен үш жақсылық берілді. Бұл мұсылманның миғраж оқиғасы Құранда айтты линурияху мин аятина. Бұл біз оған өзіміздің белгілерімізді, яғни күш құдіретімізді көрсету үшін дейді. Сондықтан бұл миғраж оқиғасы, исра оқиғасы бұл ақидаға жатады. Бұл арада мұсылманның талап етілетін нәрсе осы екі оқиғаның болғандығы. Бұл оқиғадан екі нәрсе шығады. Біріншісі Алланың шексіз құдіретті екендігін тану болса, екіншісі Алла Тағаланың пайғамбарға берген бұл мұғжизасы.
осыны естен шығармау керек. Сондықтан ол біреулер айтқандай, бұл миғраж оқиғасы, пайғамбарымыз аспанға көтерілді, Құдай аспанда болмағанда пайғамбарымыз аспанға көтерілмейтін еді ғой. Миғраж оқиғасының өзі ол Құдайдың аспанда екендігіне дәлел болады деу, бұл ешқандай негіз жоқ. Тіпті бұл миғраж оқиғасы ақиқатына келетін болсақ, Құдайды аспанда деушілерге қарсы жауап. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші Исра қылынды. Исра деген ол жүру. Ол жаңағы пайғамбарымыздың Харам мешітінен Ақша мешітіне келді. Сол Ақша мешітінен кейін жаңағы аспанға көтерілді. Иля сама сумма иля хайсуша Аллаху минал ула. Аспанға кейін Алла қалаған биіктікке көтерілді деп имам Тахауи рахимахуллах айтады. Енді осы кезде хадистің негізіне сүйенетін болса, бірінші аспанға барды, сол кезде Адам алейхиссаламды көрді. Сен бұған сәлем бер, бұл Адам алейхиссалам деді. Сонда Адам алейхиссалам не деді? Ей, жақсы, жақсы, жақсыдан болған жақсы деді. Сондықтан ол пайғамбарымыздың ата-анасының салих болғандығын айтып отыр. Ей, салихтан болған салих адам деді Адам алейхиссалам пайғамбарымызға. Екінші аспанға көрген кезде Яхья мен Исаны көрді. Үшінші қабатқа барған кезде Юсуфты көрді, төртінші қабатқа барғанда Харунды көрді, бесінші қабатқа барған кезде Идристі көрді, алтыншы қабатқа барған кезде Мусаны көрді, жетінші қабат аспанға барған кезде Ибрахимді көрді. Сондықтан жеті қабат аспан бітті, Құдай аспанда емес. Егер Құдай аспанда болғанда, Алла тағала Құдайды көреді. Бұл бір. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям миғраж оқиғасынан алатын нәрсе, пайғамбарымыз осы миғраж оқиғасында Джебрил алейхиссаламның екінші мәрте хақиқи бейнесінде көрді дейді. Оның жаңағы аяғы жеті қат жерде тұрса, оның басы жеті қат көктің үстінде дейді. Сондықтан ол жаңағы Джибрилдің періштенің өзінің кейпі жаңағыдай болған кезде жеті қат аспан мен жеті қат жерді қамтып тұр Джибрил айс. Сондықтан ол Алла тағала аспанда, аспанға кіреді, түседі деген нәрсенің бәрі ол біздің ұстанатын сенім емес. Сондықтан ол Джибрил оқиғасы Құдай аспанда деген болса, бірінші қабат аспанға көтеріп Құдайды көрді ме? Жоқ. Екінші қабатқа көтеріп Құдайды көрді ме? Жоқ. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы Құдайды көрген жоқ. Сондықтан пайғамбарымыз Айша анамызға осы кеште пайғамбар Құдайды Раббысын көрді деген кезде Айша анамыз айтқан, кімде кім осы оқиғадан пайғамбар Раббысын көрді десе, ол пайғамбар әкелген нәрсеге қарсы шыққан болды деді. Ол пайғамбарымыз көтерілген кезде Алла бұйырған орынға барды, сол жерден қайтты. Сондықтан Ибрахим алейхиссалам Исмағилмен қоштасып Палестинаға кетейін деп атқан кезінде дейді, «Әна зәхибін илә Рабби» дейді. «Мүкой, мен Раббыма кеттім» деп Палестинаға қарай кетеді. Сонда Ибрахим алейхиссалам Құдайы Алла тағала Палестинада болды деген сөз емес пе ол жерде? Яғни Құдай бұйырған орынға кетейін деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да пайғамбарымыз Құдайдың бұйырған, қалаған орнына дейін көтерілді. Біз бұл оқиғаны солай қабылдауымыз керек. Субханака аллахумма ва бихамдика ва нашхаду ан ла илаха илля анта ва настағфирука ва нутубу илейк. Аллахумма инна нас'алука 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.